eu creo que temos que repensalo, é dicir, poderíamos seguir empregándoas, pero a mellor non como hoxe, é dicir, a mí pasoume outro, bueno, pásame diariamente, non? Nenos que veñen, que teñen que estudar, sobre todo a mellor xa de cursos superiores, bueno, superiores, estamos falando quinto e sexto, e que teñen os libros tamén digitais. E claro, ao final teño, eu véxome na situación na que teño que axudarlles a seleccionar a información a través do libro digital para logo despois poder a través de aí ben imprimilo ou ben facer esquemas ou resumos a través do mesmo, porque é inviable poder estudar a través dunha pantalla tal e como está formulado, é dicir, os nenos, sobre todo, eu creo que ata bacharelato. Non están preparados para facer ese tipo de estudo única e exclusivamente a través dunha pantalla. Entón, eu creo que logo a maiores no que o que ten que ver coas clases, é dicir, aos profesores e os profesores cando están desenvolvendo as clases, moitas veces os nenos entran nunha situación de dispersión, porque é moi difícil tamén controlar o que están a facer coas pantallas, os seus propios ordenadores tamén neses momentos. É certo que algúns profesores poden capalos, bueno, eso faz, é máis restringir o acceso a determinadas páxinas, pero eu creo que ás veces os profesores tamén vencen a situación de ter que ser policías. Entón, eu creo que a situación hai que repensala. Non eliminalo completamente, pero sí repensalo e delimitalo.